Turpinām simtgades svētceļojumu. Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, sveiciens tieši no ceļa. Šeit man līdzās ir priesteris Arnis Maziļevskis, simtgades svētceļnieku grupas garīgais vadītājs. Kura šī oficiāli ir diena svētceļojumā?
87. Ja nemaldos.
Ārprāts. Kopā ar Radio Marija klausītājiem tādā pirmā, pilnā formātā, tā ir pirmā diena, bet simts dienas ceļā tā ir traka ideja. Pozitīvā nozīmē, bet priesteri Arni, pastāsti lūdzu, kā šī trakā ideja ienāca prātā?
Nu, ir tāda kustība 18.36, un manās draudzēs tad nāca informācija, ka viņi tur grib ienākt kaut kur baznīcā, un viņi tur apceļo Latviju. Un tad es vairāk uzzināju par viņiem, un tad vienā brīdī bija tā kā zibens no debesīm un pilnīga apgaismība. Svētceļojums 100 gadi. Ap Latviju 100 dienās, un tas bija skaidrs, kā dienā tika atlikt to īsteno dzīvē.
Tas bija cik sen?
Tas bija, nu, kādu nepilnu gadu atpakaļ.
Bet šajā laikā līdz svētceļojuma sākumam bija kādas šaubas, ka vai tas izdosies, jo patiešām tā ir ļoti tāda ambicioza doma.
Man nebija, citiem bija.
Nu, viss ir izdevies, viss notiek, un jau lielākā daļa ceļā ir aizvadīta, bet šodien ir pirmā diena, kad arī Radio Marija Latvija klausītājiem ir iespēja tā pastiprināti piedalīties lūkšanās, slavēšanās kopā ar šo grupu. Priesteri Arni, kāds būtu novēlējums tiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav iespējas piedalīties svētceļojumā, bet kuriem radio ir vienīgā iespēja piedzīvot to ceļa sajūtu?
Nu, visu dzīves svētceļojums. Mēs ejam lūdzamies par Latvijas garīgu neatkarību. Tā cīņa viss ir nemitīgi turpinās. Tā mūsu pieredze rāda, ka ja cilvēks nebaidās, viņš uzņemās, tad Dievs svētī. Un satiktie cilvēki pa ceļam arī mums laba liecība mums un iedrošinājums. Un vienkārši nevajag baidīties. Jāskatās uz Dievu, ne uz sevīm, bet uz Dievu. Dievam noteikti ir skaists pestīšanas plāns Latvijai. Viņš to grib realizēt. Viņš tikai meklē cilvēkus, kas būtu gatavi dzīvot viņam. Lielākā daļa cilvēku pat arī baznīcā dzīvo dēļ sevīm. Bet ja cilvēks sāk dzīvot dēļ Dievu, tad viss mainās.
Šogad Latvija svinēs savu 100. Dzimšanas dienu, un arī viens no šīs svētceļojuma lūkšanas mērķiem ir lūgt par šo zemi, un nu pat es dzirdēju tādu labu terminu – Latvijas garīgā neatkarība. No kā tad šī neatkarība būtu vajadzīga?
Kā no mums vienīgā pozitīva atkarība cilvēkam tas ir Dievs, un tas pretējais ir ļaunais gars. Tieši viņa dēļ arī Latvijā ir visas ķēpes un ķezas un dišķibeles un viss pārējais. Tad mums tieši to vajag neatkarība no viņa, lai mēs būtu brīvi dzīvot Dievā, Dieva garā.
Šovakar ir kāda īpaša programma paredzēta?
Katra diena ir neatkārtojama un arī katrs vakars ir neatkārtojams. Protams, būs tikšanās ar vietējiem cilvēkiem, būs svētā misa, un tā redzēs, kā Dievs vadīs, kādu vakaru vēl uzgrabināsim.
Paldies, priesteri Arni. Noteikti mēs vēl arī turpmākajās dienās runāsim par daudziem un dažādiem jautājumiem. Nu pat sarunājos ar priesteri Arni Maziļevski, simtgades svētceļojuma grupas garīgo vadītāju. Un šeit svētceļojumā arī es, Māris Veliks.